idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31 na tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Wakristo kote duniani wanasherehekea sikukuu ya Pasaka wanayoamini kwamba Yesu Kristo alifufuka. Ni siku takatifu katika kalenda ya Wakristo. Huko Vatican kulishuhudiwa usalama wa hali ya juu wakati Baba Mtakatifu Francis alipoendesha ibada ya kusherehekea sikukuu ya Pasaka katika uwanja wa St. Peter's Squares. Katika ujumbe wake aliotoa siku hii, Baba Mtakatifu alipinga kuhusu wahamiaji na watu masikini duniani wanavyohudumiwa. Amesema watu hawa wanaona utu wao ukiteswa na kuharibiwa kila siku kupitia rushwa na kutotendewa haki. Baba Mtakatifu aliomba katika sala zake amani huko Mashariki ya Kati, akianzia katika ardhi takatifu pamoja na Iraq na Yemen. Anategemea kwamba kujitoa kwa Yesu kutawashawishi viongozi wote duniani kushikilia juhudi za wale wote wanaotaka kuleta faraja na hafueni kwa jumuiya ya kiraia huko Syria, na akaombea vita inayoendelea kuongeza uchungu na mauaji. Pasaka ni sikukuu ya Wakristo inayoangukia tarehe tofauti kila mwaka. Jeshi la Korea Kusini limesema kuwa jaribio la Korea Kaskazini kurusha kombora mapema Jumapili kutoka katika bandari ya jiji la Sinpo linakadiriwa kuwa halikuwa na mafanikio. Viongozi wa wakuu wa jeshi la Korea Kusini hawakutoa maelezo zaidi kuhusu jaribio la kombora hilo, na wala hakukuwa na taarifa za wazi aina gani ya kombora lilifyatuliwa. Urushaji wa kombora hilo umekuja muda usiozidi masaa 24 baada ya goride kubwa la kijeshi kufanyika katika mji mkuu wa Korea Kaskazini, ambayo ilishuhudiwa katika miji mikuu mingi ulimwenguni kama njia ya serikali ya Kim Jong Un kuonyesha nguvu zake za kijeshi. Shirika la habari la serikali ya Korea Kusini Yonhap limesema kuwa mkuu wa usalama wa taifa ataitisha mkutano wa baraza la usalama la taifa baadaye Jumapili ili kufanya tathmini jinsi hali inavyoendelea katika eneo hilo. Hakukuwa na tamko la mara moja kutoka Washington ambayo imejihusisha kwa karibu na kushirikisha nguvu za kidiplomasia za kimataifa ili kumshawishi kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kusitisha nia yake ya dhati kutengeneza silaha za nuclear. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Baada ya muda mfupi tutakuletea salamu za Pasaka. Vituo vya kupigia kura vimefungwa nchini Uturuki kwa ajili ya kutafuta kura ya ndio au hapana kufanya mageuzi katika katiba na kuongeza nguvu zaidi za rais kuliko ilivyo sasa. Matokeo ya kura yameongezeka mara mbili zaidi katika sehemu ya historia muhimu ya nchi, ambapo yanatarajiwa kutangazwa baadaye leo. Kura ya maoni imegawanyisha nchi, huku wafuasi wote na wapinzani wakijadiliana na kubishana kuhusu mwelekeo wa baadaye wa taifa hilo. Katika kampeni zake, Rais Recep Tayyip Erdogan alisisitiza kuwa mabadiliko hayo yatawezesha Uturuki kuunda mfumo mpya wa serikali yenye nguvu ambayo itaruhusu taifa kukabiliana na changamoto za kupambana na ugaidi na uchumi mdogo. Na Uganda inawastaafisha wanajeshi wake wote waliopigana vita vilivyomwezesha rais wa sasa Yoweri Museveni kuingia madarakani. Zaidi ya wanajeshi 1015 wanatarajiwa kustaafishwa, akiwemo mkuu wa polisi Jenerali Kale Kahiura. Wanajeshi hao watapumzishwa baada ya kuhudumia kwa miaka 36 nchini humo na nafasi zao kuchukuliwa na vijana. Sababu za kuchukuliwa hatua hiyo hazijaelezwa. Wanajeshi hao wanasifika kwa kupigana vita vilivyomwezesha rais Yoweri Museveni kuingia madarakani mwaka 1986. Msemaji wa jeshi Richard Karimiri anasema ni hatua ya kawaida ambayo inapumzisha wanajeshi zaidi ya 2000 ikiwemo majenerali. Inasemekana kwamba wanajeshi hao pia walionyesha nia ya kutaka kustaafu kwa muda mrefu bila mafanikio.
Bali nimetoka tena ni ajabu kwa hai mana ningesha kufaga ni mengi nimeona tena ya kuvunja moyo hata ningesha mwacha Mungu kama ni misomo ya mawazo magonjwa nimepitia ninazoea Mivu ya kudhara uliwa umasikini Kila siku inajipa moyo Ipo siku yangu tu Ipo siku Ipo siku yangu tu Na mimi
Karibu msikilizaji katika kipindi hiki cha Pasaka, kipindi ambacho tunakumbuka Wakristo wote duniani wanasherehekea siku ya kufa na kufufuka Yesu Kristo. Basi hivi leo katika studio zetu hapa studio, mimi naitwa Mary Mgawe, kukuendeshea kipindi hiki ambapo tutakwenda kusikia Pasaka manake ni nini, kwa nini Wakristo wanasherehekea Pasaka, na vile vile wewe msikilizaji utapata fursa ya kuweza kutuma salamu zako. Na moja kwa moja katika studio zetu kwenye line ya simu hivi leo tunaungana na Pastor Peter Igogo kutoka kule Tarime, Tanzania. Karibu sana Pastor Peter Igogo katika studio zetu za Sauti ya Amerika siku ya leo, na vile vile nianze tu kwa kukutakia heri ya siku kuu ya Pasaka.
Asante sana mtangazaji Mary Mgawe kutoka pale VOA, na kushukuru. Heri ya Pasaka nawe pia.
Asante sana. Basi bila shaka wasikilizaji wetu wako tayari kabisa, Pastor, uweze kutuelezea katika kipindi hiki cha siku 40 za kujiandaa yale mateso ya Yesu Kristo, napata kufikia pale kufa kwake na kufufuka. Hebu tuambie hasa kuanzia pale Ijumaa, Wakristo wanasherehekea vipi mpaka ile siku ya Jumatatu ya Pasaka?
Asante sana ndugu mtangazaji, na kushukuru. Kwanza siku ile ya Ijumaa ndipo inaposadikika kwamba Yesu alikuwa ameteswa na kukata roho kwa ajili ya ukombozi, na Pasaka hasa maana yake ni ukombozi. Na Pasaka imegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kwa agano la kale, ukisoma katika vile vitabu vya Kutoka 12 mstari wa kwanza na kuendelea, ni ukumbusho wa jinsi ambavyo Mungu aliwakomboa wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri, kwa kuambia kwamba watafanya ibada ya Pasaka ambaye watampata kondoo mme wa mwaka mmoja mzuri asiye na hila na mikate isiyotiwa chachu, na akasema kwamba wangepaka damu yake ya ile damu ya kondoo kwenye mimo ya milango yao, ili wakati atakapokuwa anapiga mapigo kwa taifa la Misri basi wao wawe salama.
Sasa kwa maneno mafupi labda, Pastor, pengine wasikilizaji wetu wangetaka kuelewa Pasaka, nini maana ya Pasaka?
Pasaka maana yake ni ukombozi, kama nilivyosema hapo awali, na ni jinsi ambavyo neno la Mungu linatuambia katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 5 kwamba Pasaka wetu amewekwa tayari, ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hiyo Pasaka maana yake ni kwamba yule mwanakondoo aliyechinjwa na damu yake kapakwa mlangoni kwa ajili ya ukombozi, ndivyo ambavyo Yesu anawakilisha katika agano jipya kwamba yeye ni ukombozi wetu. Na ndio maana alipokuwa ameteswa Ijumaa kama ya leo na kupigwa na kuteswa na kumwagwa damu na kupikwa taji ya miba, ilikuwa ni damu yake ile kuja kuleta ukombozi kwa ajili yetu. Ndio maana anaitwa mwanakondoo wa Mungu anayechukua dhambi za ulimwengu, na yeye ndiye Pasaka wetu.
You are great, yes you are. Holy One walked upon the sea, waited at rain in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, wasted it. You reign in majesty, my God. Everything written about you is great. You are great.
You are great.
You are great.
You are great.
You are great.
You are great.
Oh, yeah. Say you are great.
You are great.
Say you are great.
You are great.
Everything you
are. Everything about you is great.
You are great.
You are great.
You are great.
You are great.
Oh, yeah, yeah, yeah.
You are great.
Say you are great. You are.
You are great.
Worship you.
so great, you are doing marvelous things. Everything between about you.
Na basi pengine labda wakati tunasherehekea kipindi hiki ambapo najua Wakristo wengi duniani hata na wale wengine wa madhehebu wengine wanaungana na Wakristo kusherehekea siku ya Pasaka, utaangalia katika nchi nyingine ama maeneo mbalimbali wengine ni kuvaa nguo, kuchinja ng'ombe, kula, lakini neno lenyewe linatuambia tusherehekee vipi?
Neno la Mungu linatuambia tunaposoma katika kile kitabu cha Korintho wa kwanza ile sura ya 5 mstari wa 11, neno la Mungu linatuambia kwamba kwa sababu Yesu ndiye Pasaka wetu, tujisafishe kwa vitu ambavyo havijatiwa chachu. Maana yake ni kwamba tusijichanganye na matendo maovu, tuishi maisha matakatifu. Na lakini pia sio kwa ajili ya wakati wa Pasaka tu, wakati wote mtu unapokuwa umempokea Yesu na damu ya Yesu imekusafishwa, unatakiwa kuendelea kuishi maisha matakatifu muda wote. Kwa hiyo hata kama tunasherehekea kama kumbukumbu, lakini ni uendelevu wa maisha matakatifu, wala sio kwa ajili ya chakula na mavazi, kama neno la Mungu linavyosema ya kwamba turarue mioyo yetu, sio mavazi. Kwa hiyo Bwana anahitaji utakatifu unaodumu milele moto.
Aha. Basi bila shaka pasta, kwa hayo wasikilizaji wetu watakuwa wameweza kupata kabisa kuelewa sasa nini maana ya Pasaka. Ujumbe wako wewe binafsi kama mchungaji, kiongozi wa dini, ulikuwa unasemaje katika sikukuu hii?
Kwa Tanzania wote na watu wote ulimwenguni kote, hasa Wakristo na hata wale wasio Wakristo, ni kwamba tunaposherehekea kwa ajili ya kufa na kufuka kwa Yesu, ambayo Jumapili itakuwa ni siku ya kufufuka, maana yake ni kwamba inawezekana watu tumeishi kama Wakristo kwa mazoea bila badiliko lolote ndani ya maisha yetu, na tukiendelea kufanya mambo yasiyofaa, tunatakiwa tufufuke ili tuondokane na njia zile zisizofaa, tuachane na njia ambazo Mungu hapendi, ili tuanze maisha mapya na Yesu kwa kuonyesha ufufuo, kwa sababu Biblia inasema kwamba mtu anapokuwa anatenda dhambi amekufa ingawa yuko hai. Kwa hiyo tunahitajika kubadilisha maisha yetu na tusherekee kufufuka kutoka kwenye mambo mafu, tuingie katika mambo mapya pamoja na Yesu, kwa maana alishia Pasaka na ufufuo.
Shukrani kabisa kwa maelezo hayo mazuri kabisa ambayo ameweza kutufungua akili na kutufafanulia kuhusu nini maana ya Pasaka na tunatakiwa tusherehekee vipi. Basi kwa upande wako pasta, ningekupa nafasi hapo ulipo Tarime hivi sasa nchini Tanzania, upate kuchukua nafasi hii kutumia salamu wale uwapendao.
Basi salamu za kwanza kabisa nampelekea mke wangu Miriam Peter Igogo akiwa pale Rebu Tarime kwa ajili ya kazi ya Mungu, pamoja na mwanangu Esther, pamoja na Emmanuel na Ezekiel, pamoja na Elisha kule Tanga walipo, na wachungaji wenzangu wote wa kanisa la Evangelistic Assembly of God Tanzania popote pale walipo, Mungu awabariki. Na salamu za pekee kwa askofu wangu mkuu Brian Mwakikesile akiwa pale Dodoma Tanzania, na nikimtakia Pasaka njema.
Naam, na pale kanisani kwako bila shaka watakuwa wanakusikiliza katika siku hii, watasema pasta hajatutumia salamu.
Asante sana ndugu mtangazaji kwa kunikumbuka, na ninachukua salamu zangu za pekee kutuma kwa kanisa la Mungu pale EGT Rebu Jesus Victory Center, nikiwatumia salamu wazee wote wa kanisa, mashemasi pamoja na washirika wote, kwa moyo mkuu walio nao kumtumikia Mungu, na hasa kipindi hiki ambacho tuna ujenzi wa nyumba ya Mungu. Mungu awabariki na watakia Pasaka njema.
Shukran kabisa msikilizaji, basi ni salamu za Pasaka siku ya leo kutoka hapa VOA Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani Washington DC. Basi kusindikiza salamu hizi si mwingine ni mwimbaji wa nyimbo za injili gospel music kutoka pale Ohio, Faye Destiny, anakuja na kibao chake, anakuambia hold on, hold on, subiri kidogo.
I know you've gone through so many trials, tribulations, temptations, and frustrations, even confusion. Life is like an illusion. You're ready to give up. You've suffered so much. But God is saying, just hold on. It won't last long. hatari ni kuzama subiri.
Hapo awali kwamba kipindi ni salamu za Pasaka, na moja kwa moja basi kutoka kule nchini Tanzania tunaungana na Timothy Anyasi. Yeye huyu yuko pale Tanzania. Karibu Timothy, uweze kutuma salamu zako za Pasaka.
Asante sana Sauti ya Amerika. Mimi niko Dar es Salaam Vijibweni Tanzania. Natuma salamu zangu za Pasaka kwa kaka yangu mpendwa ambaye yuko Temeke, vile vile na marafiki zangu wote ambao wako Dar es Salaam, na vile vile kwa Tanzania kwa ujumla. Natakia Pasaka njema. Asante sana Sauti ya Amerika.
Shukrani. Nasi hapa pia basi tunakutakia kila la heri katika kusherehekea siku kuu hii ambayo nchi dunia nzima ndio inaiadhimisha. Shukrani.
Asante sana Sauti ya Amerika.
Naam msikilizaji, basi na hivi sasa tunaungana na Onesmo kutoka kule Tanzania. Karibu Onesmo, ni kipindi cha salamu za Pasaka. Tuambie unatokea wapi na siku ya leo ungependa kumtumia nani salamu za Pasaka kupitia Sauti ya Amerika.
Hapo naungana na Onesmo kutoka nchini Tanzania. Salamu za kwanza ni kwa Joshua Dasa Mjeyala. Salamu za pili kwa Ramadhani Mchomvu mpenda amani. Salamu za tatu ni kwa watoto Alfred akiwa jijini Kongo. Salamu za nne ni kwa Eneza Mbonea akiwa mkoani Dar es Salaam. Na salamu za tano na mwisho kwa Mwalimu Kennedy Mtemba kutoka Kagonga Kahama.
Barabara kabisa Onesmo. Basi bila shaka nao pia wangependa kujua wewe umejiandaaje na unasherehekea vipi sikukuu yako Manjumati, na ukakuwa katika harakati gani?
Mimi nimejiandaa vizuri kabisa na niko nasherehekea vizuri kabisa kwa amani kabisa, na mimi nawaambia karibu.
Asante sana Onesmo. Basi Sauti ya Amerika pia inakutakia kila la heri katika sikukuu hii ya Pasaka.
Nami nawatakia sikukuu njema.
Shukran. Na mpaka hapo basi, hivi leo ninawashukuru sana wasikilizaji kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha salamu za Pasaka. Tulikuwa na Pastor Peter Igogo kutoka pale Tarime, Tanzania. Basi hapa studio mimi naitwa Mary Mgawe. Kipindi ndio kinatia nanga na kuacha na kibao hiki, na ninakutakia Pasaka njema. Haya basi, msikilizaji, tukamilisha matangazo yetu nikikusomea muhtasari wa habari. Wakristo kote duniani wanasherehekea sikukuu ya Pasaka, siku wanayoamini kwamba Yesu Kristo alifufuka. Ni siku takatifu katika kalenda ya Wakristo. Huko Vatican kulishuhudia usalama wa hali ya juu wakati Baba Mtakatifu Francis alipoendesha ibada ya kusherehekea sikukuu ya Pasaka katika uwanja wa St. Peter Squares. Na jeshi la Korea Kusini limesema kuwa jaribio la Korea Kaskazini kurusha kombora mapema Jumapili kutoka katika bandari ya jiji la Sinpo linakadiriwa kuwa halikuwa na mafanikio. Viongozi wakuu wa jeshi la Korea Kusini hawakutoa maelezo zaidi kuhusu jaribio la kombora hilo, na wala hakukuwa na taarifa za wazi ni aina gani ya kombora lililofyatuliwa. Vituo vya kupigia kura vimefungwa nchini Uturuki kwa ajili ya kutafuta kura ya ndio au hapana kufanya mageuzi katika katiba na kuongeza nguvu zaidi za rais kuliko ilivyo sasa. Matokeo ya kura yameongezeka mara mbili zaidi katika sehemu ya historia muhimu ya nchi ambapo yanatarajiwa kutangazwa baadaye hivi leo. Na Uganda inawastafisha wanajeshi wake wote waliopigana vita vinavyomwezesha rais wa sasa Yoweri Museveni kuingia madarakani. Zaidi ya wanajeshi 1015 wanapangiwa kustafishwa, akiwemo mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura. Wanajeshi hao watapumzishwa baada ya kuhudumu kwa miaka 36 nchini humo, na nafasi zao kuchukuliwa na vijana. Sababu za kuchukuliwa hatua hiyo haijaelezwa. Wanajeshi hao wanasifika kwa kupigana vita vilivyomwezesha rais Yoweri Museveni kuingia madarakani mwaka 1986.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.